Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe Alice na Adelaida indray a no topety amin'ity 15 ny volana desambra ity. Miarahaba andreo rehetra mitondra n'izany anarana izany. Masimbavy Alice na Masimbavy Adelaida dia olona iray ihany ireo. Mpanjaka vavy a niaina tamin'ny taonjato fahafolo izy io. Teraka tao Orba na Orba moa ny taona raika amin'ny 36 i Alice. Zanaky ny mpanjaka Adolfa faharoa tao Bourgogne izy a sy Berthe tao Suabe. Ny taona 25 izy no nanambady an'i Lothaire mpanjaka tao Italia. Telo taona monja taorina izay dia maty tamin'ny adiny fanaovana tamin'ny Béranger faharoa io vadiny Alice io. Nogadrainy Béranger faharoa i Alice na i Adelaida ary nalainy ny fahefana. Afaka nandositra ka niantso vonjy tamin'ny auton voalohany ary a i Alice. Ity auton voalohany ity moa dia mpanjaka tao Germania. Io no nanala ny Béranger tamin'ny fanjakana ny septambra 1957. Nanitona ny auton voalohany moa ny atsara tarehan'ny Alice ka nangatahany ovady io ny taona 2079. I auton rahateo moa efa hatramin'ny taona 1979 no matovady. Dia ny papa Jean 20 no nametraka azy ireo a teo amin'ny fiandrianana mahampanjaka azy tao Roma.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
I Alice izany no lasa imperatrisy voalohany ho an'ny fanjakan'ny amperora romana germanika. Na dia mpanjaka azy izy dia tsy nataony ambanijavatra ny mahavady sy mahareny azy tao an-tokantrano. Nananjanaka telo izy ireo. Nataony laharam-pamehana ihany koa ny fanompoana ny fiangonana sy ireo olona sahirana. Izy no nampirisika ihany koa ny fanavaozana sy ny fampivoarana ny trano fitokana monina tao Cluny. Rehefa maty ny ampehora auton voalohany vadiny ny me 77 dia izy no nitondra ny fanjakana hatramin'ny 87 ary noraisy ny auton faharoa zanany a ny fitondrana avy eo. Maty koa nefa i auton faharoa ny 88 ka mandra-pahalehibe ny auton fahatelo zafikeliny ho feno taona hitondra ny fanjakana dia i Alice indray no nitantana izany a hatramin'ny taona 1597. Naseho ny tamin'ny fotoana nitondrany fa mpitondra fanjakana mahay izy ary matotra sy kristianina. Ny fanajanany rarony no ny masony ary nojereny akaiky a ireo farahidiny. Fotoana sarotra ho aza ny nitondrana ny fanjakana izany ary nitondrany fitsapana sy fijaliana mafy. Nefa ny heriny sy ny hatsara-panahy ny fakatamin'ny finoana no nandreseny an'ireo olana ireo. Rehefa feno taona ny auton fahatelo dia nitokamonina tany Zeltz izy, toerana naorony ihany koa io, ary tany izy no nodimandry a ny 15 Desambra 1977.
Fantatrao ve fa
ny hoe Alice dia avy amin'ny hoe Adelaida. Fiteny germanika no nipoirana izy io. Ny Adèle moa midika hoe Andriana ary ny hoe Hilda midika hoe ady. Ny toetran'ireo Adelaida na hoe Alice dia olona mahay miara-miaina amin'ny hafa, tia mifandray ary tia namana ihany koa izy. Mila ny fanotroanan'ny hafa ihany koa izy a eo amin'ny fiainany. Mafana fo, malala tanana ary be herim-po a ireo hoe Alice na Adelaida. lova so azo alaitahaka napetraky masimbavy Alisy na masimbavy Adelaida ny fanajana ny rariny sy ny fijerena akaiky an'ireo sahirana sy farahijiny ka irarinay a ny hanahafanareo arovana izany olomasina izany a an'ireo toetra lovana vilan'ireo dia hitany ko no irarina soa ho ampiko ny fitiavana sy ny fahasoavan'andriamanitra ho an'ireo teraka ny 16 desambra
kitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
ireo kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB